Бу атнада 18 апрельде 7-ші шақырылыш дәулет советының 9-ші отырышы була. Депутатлар 10 мәселе шу есептен 5 республика законы проектын һәм 3 федераль закон проектын қарауға планлаштыра. Күн тәртибіндегі түп мәселе Татарстан Республикасы министрлар кабинетының узған йылғы ішенлігі нәтижелері турындағы хисабы. Ол дәулет советына республика рәйсе Рүстем Миннеханов тарафынан кертілген. Хисап профильлі комитетлар отырышларында қаралған, аны Татарстан Республикасы премьер-министрі Алексей Песошин тәкъдим итәчәк. Татарстанда 2025 йылғы жәйге сәләмәтләндерү сезонына әзерлек барышында 3100 әйдәман өчен уқыту оештырылган. Республикада педагог һәм тренерлар составына 8000-нән артык әйдәман кирәк. Әйдәман мәҗбүри рәвештә 146 сәгатьлек уку узарга тиеш. Республикада барлыгы 26 мәктәп эшли. Әйдәманнар мәктәбе Казан һәм Арша педагогика көллиятләре базасында, шулай ук Тәтеш дәүләт гражданнарны яклау көллиятендә оештырылган. Бу эшкә ял шәһәр үзәге, Черноморец, Костер, Сәләт үзәкләре һәм башка оешмалар кушылды. Дәресләр май азагына кадәр барачак. Балалар өчен ял һәм сәләмәтләндерү оештыру татарстанлыларга социаль ярдәм күрсәтүнең мөһим коралы. Бу өлкәне үстерү өчен республикада 2019 елда балалар һәм яшьләр өчен лагерьларны капита ремонтлау, реконструкцияләү һәм төзү программасы эшли башлады. Программаны финанслауның гомуми күләме 7 миллиард 500 миллион сум тәшкил итте. 2022 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ел әйләнәсе эшли торган лагерьлар төзү бурычын куйды. Мондый оешмалар балаларны елына 365 көн даими нигездә кабул итә ала. 2025 елда Татарстанда 8 балалар лагерен ремонтлау өчен 490 миллион сум акча бүлеп бирелде. Төзелеш монтаж эшләрен башкару, җиһазлар урнаштыру һәм монтажлау, бина эчендә урнаштыру өчен җиһазлар һәм инвентар сатып алу, территорияләрне төзекләндерү күздә тотыла. Бүйек Ватан сугышында жиңүнең 80 еллыгы уңайыннан Бөгелмә һәм Әлмәткә жиңү паравозы киләчәк. Расписание буенча Бөгелмәгә состав 30 апрельдә килеп җитә, Әлмәткә ул 1 майга. Куйбышев тимер юлының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, вагоннарда уникаль экспонатлар урнаштырылган. Анда автомобиль амфибия була. Бу машина реаль хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан һәм нибары берничә экземплярдә гына сакланып калган. Эшелон составында үлемсез полк пассажир вагон нары йөриячәк. Моннан тыш паровоз бригадасын Бөек Ватан сугышы чоры формасына киендерәчәкләр. Шулай ук кунаклар паровоз кабинасына күтәрелә, кыр кухнясыннан авыз итә ала, раритет ату коралы һәм балалар өчен лазертак күргәзмәләрен карый алачак. Экскурсия вакытында кешеләре барысының да яраткан вокаль һәм бию композицияләрен ишетәчәк. Ретропоезд 2025 елның 28 апреленнән 5 майына кадәр йөри. Бу вакыт ичендә состав магистральның 8 зур станциясендә булачак. Уфа, Стәрлетамак, Бөгелмә, Әлмәт, Ульяновский үзәк, Рузаевка, Пензебер һәм Самара. Гомумән алганда, паровоз дистәләгән кечкенә станция һәм авылларны узып, 3000 километр чамасы юл үтәчәк. Татарстан Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын эшкә урнаштыруда ярдәм итү өчен кайнар линия эшләтеп җибәрде. Аның номеры 8843-564-1111. Шалтыратулар эш көннәрендә кабул ителә. Моннан тыш, Россия эше порталында шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм ветераннарның эшкә урнашуына һәм карьераларын үстерүгә багышланган махсус бүлек бар. Биредә ярдәм чаралары турында белергә һәм мәшгульле хезмәте ярдәменең тулы комплексы белән танышырга мөмкин. Шулай ук исегезгә төшерәбез, 18 апрельдә Казанда Россия эше мөмкинлекләр вакыты дигән бөтен Россия эшкә урнаштыру ярминкәсенең төбәк этабы булачак. 2025 елдан чара кадрлар ил күләм проекты ярдәмендә уза. Эш эзләүчеләрне Казанның иң яхшы эш бирүчеләре белән әңгәмәләр көтә. Шәһәрнең 80-нән артык алдынгы предприятиесе һәм оешмасы 3000-нән артык вакансия тәкъдим итәчәк. Ярминкә 18 апрельдә иртәнге сәгать 10-нан көндезге 2-гә кадәр Казан шәһәре профессор Нужин урамы 2-нче йорт адресы буенча үткәрелә. Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы каршындагы яшьләр советына кертү өчен кандидатлар гаризаларын җыя башлау турында игълан итә. Ул мәдәни сәясәтнең төп мәсьәләләре буенча фикер алышу һәм яшьләр инициативаларын үстерү өчен платформа булачак. Катнашуга гаризалар быелның 15 апреленә кадәр кабул ителә. Яшьләр советы эшчәнлегенең төп максаты тәкъдимнәр эшләү һәм чараларны гамәлгә ашыруда катнашу өчен яшь белгечләрне берләштерү мәдәният өлкәсендә яшьләр сәясәте. 17 һәм 24 апрель көннәрендә Казанда донорлар көненә багышланган язгы донорлык акциясе узачак. Тілегенлеріні 17 апрельді Республика қонузегінде Жиңу проспекті 85-ші ерт адресі бойынша қобыл етелер. Бұ күнні донорлар үшін бейрен программысы, істелікли бүләклер һәм квест әзірләне. Акцияның икінші күні 24 апрельді Оренбург тракты 138-ші бойырт адресі бойынша бұла. Республика қонузегінде волонтерларына акция ұзған күннігіне түгіл, үш күннерінде де көтелер. Жәйге музей лагері мәдәни білім беру шарасының 3 инклюзив сменасында қотнашуға ғариза компаниясы старт алды. Сменалар музей, социаль һәм инклюзив программалар белән қызықсынушылар үшін туры киләчәк. Олар үшін махсус уқыту ұйыштыралар, шулай оқ музей инклюзиясендә ғәмәли тәжрибә бирәчәкләр. 28 апрельгә кадәр анкета тутырға кирәк, аннары волонтерларны онлайн очрашуға чакырачаклар. Финал исемлеге 8 майда бастырылачак. Татарстанда 1 апрельде башланып киткән санитар-экологик икоайлыкта муниципаль берәмлекләр, предприятиеләр һәм битараф булмаган Татарстан халкы актив катнаша. Татарстан экология министрлыгы мәгълүматларына караганда, узган елда өмәләрдә 398 мең татарстанлы катнашкан. Каты көнкүреш калдыклары полигоннарына 350 мең кубометрга якын калдык чыгарылган, эшкә 12 мең берәмлек техника җәлеп ителгән. 2024 елда икоайлык бар арасында күзәтчелек ведомстволары 3,5 миллионга якын хокук бузу очрагын ачыклаган, шуларның 40% рөхсәтсез оештырылган чүплекләр. Быел 2 айлык башланганчы республика иҗтимагый экология кабул итү бүлмәсенә 950 мөрәҗәгать кабул ителгән. Экологлар барлык төрле хокук бузулар турында хәбәрләр кабул итүне дәвам итә. Санитар экологик 2 айлык экологик иминлек илкүләм проектына ярдәм итә. Экомарафонның төп максаты чүплекләрне җыештыру һәм кыштан соң территорияләрне төзекләндерү.